Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Florin Krasniqi nga lëvizja vetë vendosje, padit kryeministri Zhna Hashim Thaçi, PDK-ja nga ana e saj cilësona këtë padinë si pjesë të fushatës zgjedhore. Eurokomisioneri Stefan Fylle kërkon nga bashkëpunimin e Beogradit me Uleksin për veriun e Kosovës. Optimizmi kosovanëve për eurointegrimet, rezultati i propagandës mediale nga autoritetet, thon ekspertët. Zyrtarët kosovanë optimist për regjistrimin e popullsisë në prillin e 2011, ndonë se qeverisi mungoi rreth 4 milion euro nga fondi nevojshëm. Gjermania rrit nivelin e sigurisë pas informacioneve për sulme të mundshme terroriste në fund të muajit nëntor. Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar janë të gatshëm që të ndihmojnë Irlandën për të shmangur një Greqi të dytë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Se dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Florin Krasniqi nga lëvizja vetë vendose ka paditur në gjykatën e Prishtinës Hashim Thaçin, kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe aktualisht kryeministrin e largim të vendit. Burimet nga Partia Demokratike cilësojn padinë si pjesë të fushatës zgjedhore, por vetë Krasniqi ka theksuar se ky hap nuk ka të bëjë me zgjedhjet dhe se angazhimi i tij mbetet i qartë për ta shpëtuar siç ka thënë Kosovën nga bandat. Për më shumë kemi raportin nga Prishtina të Ariana Kasapollit.
Florin Krasniqi nga lëvizja vetëvendosje deponoi sot në gjykatën komunale të Prishtinës një padi kundër kryetarit të PDK-s Hashim Thaçi për, siç tha, akuzat që Thaçi ka bërë kundër tij dhe familjes së tij. Krasniqi i referohet një komunikate të lëshuar nga Partia Demokratike e Kosovës më 5 nëntor, të cilën e quan shpifje.
Akuza përmban 14 falsifikime edhe akuza që Hashim Thaçi ka bërë ndaj meje dhe familjes teme.
Në këtë komunikat të përmendur, PDK-ja pati cilësuar Krasniqin pseudopatriot të parapaguar dhe kishte vënë në shënjestër pjesë nga jeta e tij private, duke reaguar ndaj akuzave të mëparshme që Krasniqi kishte bërë në adresë të udhëheqësve aktual të institucioneve të Kosovës. Më 3 nëntor, Florin Krasniqi, i cili ka edhe nën shtetësi amerikane, ishte zotuar se do ta çliroj Kosovën nga, siç u shpreh, bandat e organizuara kriminale. Ai ka paralajmëruar edhe padi në një gjykatë amerikane mbi të njëjtin rast, por paralajmëroi se fillimisht dëshiron të sigurohet për disa hapa të caktuar.
Se padia që do t'i bëhet Hashim Thaçit edhe bandës të kriminale në asnjë mënyrë dhe në asnjë kohë mos ta dëmtoj reputacionin edhe ashtu shumë dëmtuar të Kosovës.
Gjavit Haliti nga Partia Demokratike e Kosovës ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se me gjithë të drejtën që çdo qytetar ka të ankohet në gjykatë, nëse mendon se i është bërë ndonjë e padrejtë, rastin konkret e sheh si fushat elektorale.
Pa dashur që ta komentoj atë që përmban ajo padi dhe natyrës që ai e ka parapo, unë jam shumë i bindur që do t'i kthehet atij në të kundërt, sepse nuk e besoj në asnjë rast që mund të ketë diçka inkriminuese në këtë rast për kriminalin.
Zoti Aliti thotë se nuk e ka lexuar akoma padin.
Po në qoftë se e mendon që komunikata e lëshuar nga Partia Demokratike e Kosovës pas shpifjeve të bëra në televizion publikisht nga ona e tij nuk është e vërtet, atëherë faktet do të ballafaqohen me siguri në instanca gjyqësore.
Cilësimet në adresë të kryeministrit dhe njerëzve rreth tij si bandë kriminale, thot zoti Haliti, do të duaj të ishin të papranueshme dhe të dënueshme, qoftë edhe nëpërmjet një padije të ndërsjellë, por zoti Krasniqi ka hedhur poshtë pohimet se padia e tij është në kuadër të një fushate elektorale, duke thënë se në Kosovë ka ardhur me një mision tjetër.
Nuk është çështje fushatës, është çështje ligjore që unë do të merrna me ta, edhe unë këtu kam ardhur për çështje humane dhe kombëtare. Nuk kom marrë për fushat politike. Kom marrë me shqiru Kosovën për këtën e bandave edhe me bashku Kosovën me Shqipërinë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Ndryshojmë temën e informacioneve. Njohësit e integrimeve evropiane si dhe studiuesit e shkencave shoqërore në Kosovë vlerësojnë se propaganda mediale e autoriteteve kosovane lidhur me integrimin e vendit në Bashkimin Evropian ka ndikuar në rritjen e optimizmit të qytetarëve për afatin kohor të antarësimit në Union. Ekspertët theksojnë se deri në ditën kur Kosova do të mund të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, do duhet të përmbushen edhe shumë kritere të kërkuara nga ky mekanizëm, çfarë nënkupton një kohë relativisht të gjatë. Nga Prishtina raporton korrespondentja jone Dona Peci.
Mbetja e Kosovës jashtë procesit të liberalizimit të vizave, kritikat e Komisionit Evropian drejtuar institucioneve kosovare në raportin e fundit të progresit, kritikat e mekanizmave ndërkombëtar lidhur me luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar, ato që flasin për një sundim të dobët të ligjit dhe të tjera dëshmojnë se Kosova nuk do të mund të jetë anëtare e Bashkimit Evropian në 6-7 vitet e ardhshme, thonë njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë. Eksperti Shënol Muharemi tha se parimisht Kosova ka perspektive evropiane, por theksoi se autoritetet kosovare duhet të përmbushin edhe shumë kritere deri në ditën kur Kosova do të mund të jetë anëtare e BE-s.
Kosova duhet ta fitojë këtë perspektivë, dhe kjo nuk do vje fale, domethënë duhet një punë shumë e madhe kosovare, reforma, harmonizim, aproksimim të politikave dhe shumë gjëra tjera. Andaj si parim, kosovarët mund të jenë optimist për të ardhmen e tyre. Nëse bazohemi në eksperiencën momentale, sidomos 10 vitet e fundit, unë mendoj që tepër optimistët mendohet që në vitin 2016 apo 2017 Kosova do të antarësohet në Bashkimin Evropian.
Rëndësin për përmbushjen e kriterieve për integrim në BE dhe, si që thuhet, mposhtje në korrupsionit, krimit të organizuar dhe pastrimit të parave, e theksoi gjatë ditës Komisionari për zgjerimi i BE-s Stefan Fülle në një takim mbi Ballkanin Perëndimor në Parlamentin Evropian. Megjithatë, rezultatet e anketës Monitorimi i Ballkanit 2010 të zhvilluar nga organizata Gallup dhe Fondi Evropian i Ballkanit vënë në pas se kosovarët mbesin ende optimist për integrimin në Bashkimin Evropian. Sipas të dhënave të këtij dokumenti, përdallim nga viti i kaluar, ku në mesin e qytetarëve të Kosovës mbizotronte ideja se Kosova do të jetë pjesë e BE-s në vitin 2016, këtë vit shumica e kosovarëve janë shprehur optimist se antarësimi në BE do të mund të ndodhë më 2017-ën. Antropologja Anita Luci theksoi se optimizmi i kosovarëve lidhur me afatin kohor për antarësim në Bashkimin Evropian vjen si pasojë ndikimit të politikanëve mbi media e, si që tha jo, rrjedhimisht opinionit publik.
Ka një usufim të madhë të drejtave në Kosovë, një usufim të drejtës edhe qasjes një informata, po edhe drejtës të gazetarëve për me ofru një informata. Edhe kjo ka ndiku drejt për drejt në bindjen që ne do t'i bashkohemi Evropës, sepse mënyra se çfarë është shpërndarë informata ka qenë komplet e kontrollume prej atyre që thjesht ju kanë vuhyst qytet.
Mirë po, në mesin e banorëve të Kosovës ka dhe të tillë që nuk duan të besojnë në një proces të shpejtë integrimit të Kosovës në BE. Dren Hoti, student i shkencave politike dhe administratës publike në Universitetin e Prishtinës, shpreh bindjen se ka ende punë që duhet kryer nga institucionet përgjegjëse dhe nga Bashkimi Evropian në mënyrë që Kosova një ditë të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE.
Po mendoj që viti 2020 do të jetë definitivisht Kosova do të jetë e integruar në Bashkimin Evropian me të gjitha kriteret e përmbushura. Fillimisht unë mendoj që duhet bërë një erë për liberalizimin e vizave, pastaj edhe kritere tjera, tregtia e lirë, disa zhvillime për të integruar në Bashkimin Evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet kompetente për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë thonë se procesi regjistrimi do të mbahet në muajin prill të vitit 2011. Dhe në këtë proces ata besojnë se do të përfshihen të gjitha komunitetet, përfshirë këtu dhe serbët e pjesës veriore të Kosovës. Procesi do të kushtojë në total 10 milion euro, derisa qeveria deri tani ka rreth 6.5 milion euro për regjistrimin. Për më shumë le të ndjekim Arton Konushevsin nga Prishtina.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës janë optimist se në procesin e regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, proces ky që pritet të mbahet në pranverën e vitit 2011, do të marrin pjesë edhe banorët serbë, sidomos ata të veriut të Kosovës. Ministrja e Ndërheqjes e Administratës Publike Edita Tahiri tha se procesi i regjistrimit do të jetë një ngjarje historike për vendin. Ajo ndërkaq thotë se tashmë janë në përfundim të përgatitjeve teknike për këtë proces.
Regjistrimi i popullsisë është një ngjarje historike për Kosovën, sepse për zyrtare e parë, pas 30 vjetësh, vendi jonë do t'i ketë të dhënat zyrtare mbi popullsinë, ekonomitë familjare dhe banesë. Regjistrimi do të mbahet në pranverën e vitit të ardhshëm, prej 1 deri më 15 prill.
Edhe kryeshefi i Entit Statistikor të Kosovës, Naid Vrenezi, thotë se tashmë janë krijuar të gjitha parakushtet ligjore që procesi regjistrimit të ndodhë në fillim të muajit prill të vitit të ardhshëm.
Në Ent janë të kryera të gjitha metodologjitë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Jemi duke pajisur Entin Statistikor me resurset e nevojshme teknologjike në mënyrë që të dhënat mund të mblidhen, analizohen dhe të ruhen. Me aprovimin e kornizës ligjore, gjithsesi ligjit regjistrimin e popullsisë, janë plotësuar para kushtet ligjore.
Por ministrja në ndërheqje Edita Tahiri përmend edhe sfidat që mund të përcjellin këtë proces. Në këtë kuadër ajo thotë se sfidë mbetet bindja e banorëve serb të pjesës veriore të Mitrovicës që të përfshihen në këtë projekt. Megjithatë, ajo thotë se institucionet kosovare me faktorin ndërkombëtar janë duke i bërë thirrje Beogradit zyrtar që të mos e pengojnë pjesëmarrjen e serbëve në këtë proces.
Mund t'ju them se ne së bashku me partnerët ndërkombëtar veçmas me Komisionin Evropian po punojmë pra që të ndikohet te Beogradi zyrtar që të mos bëhet pengesë për serbët e kësaj pjese pra të veri, jo vetëm në procesin e regjistrimit, por edhe në procesin e integrimit serbëve në institucionet e Kosovës.
Ndryshe, procesin e regjistrimit e mbështet edhe zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian e Kosovë. Kjatran Bjornson, shef i sektorit të operacioneve në këtë zyrë, thekson se regjistrimi popullsisë për kosovarët është shumë i rëndësishëm. Ai thotë se pas këtij procesi institucionet e Kosovës do ta kenë më të lehtë planifikimin e veprimeve të tyre në shumë aspekte.
We need to focus on getting Serb participation in the north as well as in the south.
Ne duhet të fokusohemi në atë që edhe serbët të kontribuojnë në procesin e regjistrimit, si ata në jug ashtu edhe në veri. Ne ende kemi kohë që të sigurojmë një gjë të tillë. Është rëndësishme që të binden të gjithë që kjo është një çështje teknike jo politike. Të dhënat e mbledhura nga regjistrimi i popullsisë do të përmirësojnë disponueshmërinë të dhënave në gjithë Kosovën për politikat dhe qëllimet e planifikimit. Pasi që regjistrimi i popullsisë nuk është bërë në Kosovë për 30 vjet, supozoj se kur i diskutojmë gjërat bazike të gjithë do të pajtohen se kjo është në interesin e tyre të mos pengojnë një zbatim të suksesshëm të regjistrimit në Kosovë përgjatë prillit 2011, tha Bjornson. Kostoja e regjistrimit të popullsisë vlerësohet të jetë mbi 10 milion euro, deri më tash qeveria ka ndarë 3.9 milion euro, zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian e Kosovë 2.5 milion euro, ndërsa pjesa tjetër pritet të sigurohet nga donacionet. Data e regjistrimit të popullsisë në Kosovë përkon edhe me regjistrimin e popullsisë së vendeve në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim Albana Isufin me blokun e lajmeve. Komisioneri Evropian për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle ka kërkuar nga Beogradi që të bashkëpunojë me Euleksin në lidhje me veriun e Kosovës. Duhet të forcohet bashkëpunimi me Euleksin kur është në pyetje veriu i Kosovës, ka thënë Fylle në tryezën Ballkani Perëndimor në zemër të Evropës që u mbajt në Parlamentin Evropian. Ai ka thënë se para vendeve të Ballkanit Perëndimor gjenden sfida të vështira, të cilat duhet të përmbushen në rrugën ka antarësimin në BE. Qeveria Gjermanisë ka marrë indikacione se një sulm terrorist është planifikuar në këtë shtet në fund të nëntorit. Kjo u bë ditur nga ministri i Brendshëm Thomas de Maizière. Për këtë arsye Gjermania ka rritur nivelin e sigurisë si në stacionet e trenit e aeroporte.
Die Maßnahmen dienen der Vorbeugung und der Abschreckung.
Masat janë paraparë si preventiv dhe si masat sigurisë. Ne po e shfaqim fuqin dhe nuk do të lejojmë që të na trembin. Shtetarët do të jenë të afsh të shohin këto masa shtesë sigurisë. Ka bazë për shqetësim, por jo për histeri. Nuk do të lejojmë terrorizmin ndërkombëtar të shtrëngojë mënyrën tonë të jetesës ose të kulturës liberale, tha Thomas de Maizière. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se dështimi i Senatit për të mos miratuar me njëherë marrëveshjen e re me Rusinë për armatim bërthamor mund të rrezikojë sigurinë kombëtare. Biden tha se pa miratimin e marrëveshjes së re Start, Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në gjendje që të inspektojnë arsenalin bërthamor të Rusisë. Komentet e tij u bën pasi senatori republikan John Kyle tha se miratimi mund të mos konsiderohet të bëhet këtë vit. Trafikant i armëve Viktor But mbërriti në New York nga Tajlanda që të përballet me akuzat për terrorizëm në Shtetet e Bashkuara. Rusi 43 vjeçari, ish oficer i forcave ajrore sovjetike i quajtur tregtari i vdekjes, akuzohet nga Shtetet e Bashkuara se nga vitet e 1990 ka trafikuar armë të diktatorët dhe zonat e konfliktit në Afrikë, Amerikën Jugore dhe në linjen e mesme. Ministri i Francës i Mbrojtjes tha se Afganistani është një grack për trupat aleate dhe si liderët do diskutojnë për perspektivën e tërheqjes në një samit të NATO-s që mbahet këtë fundjavë. Alain Juppé përsëriti se Franca nuk e ka ndërmend që të mbajë trupat përjetësisht në Afganistan dhe se do diskutojë se në cilat zona siguria mund t'ju kalohet forcave afgane. Ai tha se Afganistani është një grack për të gjitha kontingjentet atje. Presidenti i Iraku Jelal Talebani tha se ai nuk do të nënshkruaj urdhrin për ekzekutim për Tarek Azizin, ish zëvendësin e Saddam Husseinit, i cili u dënua me vdekje muajin e kaluar. Presidenti Kurt Talebani tha një televizioni francez se ai ndjen për Azizin sepse ai është një iraki krishter dhe një person i vjetër mbi 70 vjet. Gjykata Supreme e Irakut e dënoi Azizin me vdekje në fund të tetorit për përndjekjen e partive islamike. Presidenti rus Dimitri Medvedev do t'i kërkojë Teheranit që të rinisë bisedimet me fuqitë globale në lidhje me programin e tij bërthamor. Ai kërkesën do t'ia bëjë presidentit iranian Mahmud Ahmadinejad kur të takojë të njëjtën në samitin e shteteve të detit Kaspik, citoi agjencia Reuters një zyrtar rus të delegacionit. Republika Dominikane ka raportuar rastin e parë të kolerës pas epidemisë që shpërtheu në Haiti në fqin muajin e kaluar. Ministria e Shëndetësisë në Santo Domingo tha se pacienti është një punëtor imigrant në Haiti. Dy vendet e ndajnë udhëzesën hispanjole të Karaibëve. Më shumë se 1000 njerëz vdiqën dhe rreth 16,000 u infektuan në Haiti nga kolera që shpërtheu ka mesi i tetorit. Producenti Angelina Jolie tha se një nga asistentët e saj ka filluar të gjiroj skena për filmin e saj të parë në Sarajevë. Edin Sharkish tha se Jolie fillimisht ishte planifikuar të gjiroj skena nga filmi i ardhshëm për 10 ditë në Bosnjë, por tash ekipi do gjiroj vetëm 3-4 ditë. Ve Jolie do të qëndroj shkurt në Bosnjë. Shumica e filmit do gjirohet në Hungari. Sonda kozmike japoneze e cila këtë vit e përfundoi udhëtimin 7 vjeçar në gjithësi për të parën herë solli në tokë pluhurin nga sipërfaqja e një asteroidi. Njoftimin e bëri agjencia japoneze e gjithësisë. Shkencëtarët shpresojnë se grimca do ndihmojë të zbulojnë sekretet e formimit të sistemit diellor. Një diamant i rallë ngjyros ka arritur çmimin më të lartë në botë në auksionin në Gjenevë ku u ble për më shumë se 46 milion dollar. Diamanti ju shit një stërshitje të diamanteve britanikut Lawrence Graff. Para se të shitet, a ishte vlerësuar prej 27 deri në 38 milion dolar pa tatim. Të gjuat lajmet, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike duke mbetur sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. NATO-ja përgatitet të bëjë publike strategjinë e re për shekullin e 21. Strategjia po shoqërohet me dyshime rreth rëndësisë aktuale të aleancës për shkak të raporteve dypalshe mes shteteve anëtare dhe Rusisë. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Gregory Pfeiffer analizon sfidat e dokumentit të ri të aleancës. Koncepti i ri strategjik i NATO-s synon forcimin e aleancës përmes zgjerimit të fushëve primit. Një herësh ky koncept shndron mbrojtjen e internet dhe mbrojtjen raketore në mesin e përparësive kryesore të aleancës. Ndryshimet në strategji do të publikohen pas takimit të kësaj jave në Lisbon. Megjithë dokumentin e ri, një nga problemet bazë të NATO-s duket se nuk është adresuar. Bëhet fjalë për raportet e aleancës me Moskën. Së fundi sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka biseduar me presidentin rus për zgjerimin e komunikimit dhe bashkëpunimit.
I think the summit in Lisbon.
Mendoj se takimi në Lisbon do të jetë një fillim i ri për marrëdhëniet mes Rusisë dhe NATO-s, tha Rasmussen. E njëjta frymë bashkëpunimi u vure edhe në deklaratat e kancelares Merkel pas takimit të ditëve më parë mes Gjermanisë, Francës dhe Rusisë.
Meine Meinung ist und das hat Russland auch immer wieder bestätigt.
Mendimi im është se kërcënimet të mëdha si terrorizmi, rënimi i shteteve, armët bërthamore janë rreziqe për të gjithë ne. Në këtë kuptim duhet t'i adresojmë këto probleme së bashku, qendrim me të cilin Rusia dakord, tha Merkel. Kishte nga ata që e pan takimin trepalësh si shenjë për rënien e aftësisë së NATO-s për të biseduar me Rusin, si dhe dëshmi për zvoglimin e rëndësisë aleancës në Evropën e Re, ku vende të ndryshme nuk ndajnë përparësi të njëjta. Vendet e reja anëtare të NATO-s gjithmonë i bien zileve të alarmit se Rusia, përmes forcimit të raporteve dypalshe në veçantë me Gjermaninë dhe Francën, synon të minojë nga brenda unitetin e perëndimit. Nga ana tjetër, Rusia propozon edhe një strukturë të re sigurie në Evropë. Viktor Kremnyuk nga Instituti për Studime Amerikano-Kanadeze në Moskë e mbron propozimin e Medvedevit. Ai thekson se rruga e vetme e bashkëpunimit është marrja e detyrave të përbashkëta në Afganistan, e Iran apo Gjetk.
In reality, Russia and NATO would act as...
Në këtë realitet, Rusia dhe NATO-ja duhet të sillen si aleat, por në të njëjtën kohë jo domosdoshmërisht janë pjesë e një aleance zyrtare, thotë Kremnyuk. Por jo të gjithë ndajnë të njëjtin mendim. Andrei Pjontkovski, ekspert i politikës së jashtme, thotë se propozimi rus është jo realist dhe si i tillë synon krijim krijimin e një sfere të caktuar ruset interesit në territoret ish-sovjetike. Propozimi është në fakt institucionalizimi doktrinës Medvedev që u çua përpara në terren gjatë luftës me Gjorgjin, sqaron Pjontkovski. Shtëpia e Bardhë nuk i është përgjigjur kërkesës për të komentuar propozimin rus. Sipas Pjontkovskit, vendimi i Washingtonit për të ignoruar sjelljen e Rusisë ndaj Gjorgjisë në favor të bashkëpunimit me Moskën zhvlerëson gjasat e NATO-s për të vepruar si një tërë në mbrojtje të interesave të shteteve anëtare. Në mesin e shumë propozimeve për një strategji të re evropiane në fushën e mbrojtjes veçohet ai Këshillit Evropian për Politikë të Jashtme. Dokumenti në fjalë propozon ngritjen e një forumi jo zyrtar të quajtur Siguria Trepolçe, ku marrin pjesë Bashkimi Evropian, Rusia dhe Turqia. Por ky propozim kundërshtohet nga mbështetësit e ofertës së Kremlinit. Sipas Kremniukut, ky propozim synon të ngrejë rëndësinë e Turqisë në nivel të Rusisë, ose ndryshe mund të thuhet të zhvlerësojë rolin rus duke vënë në një nivel me Turqinë. Por për Pjontkovskin, propozimi i Këshillit Evropian për Politikë të Jashtme në të vërtetë është refuzimi i planit rus, por pa e formuluar direkt hedhjen poshtë të dokumentit të Medvedevit. Ministrat e financave të vendeve të eurozonës janë dakorduar të punojnë me fondin monetar ndërkombëtar që ta shpëtojnë sektorin bankar në Irlandë. Tash Dublini duhet të vendosë nëse do ta kërkojë ndihmën e cila mund t'ia shpërsojë masat e kursimit. Irlanda ka deficit të madh buxhetor si pasojë shpëtimit të bankave të saj. Për më shumë kemi kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e financave të Bashkimit Evropian po hartojnë një plan për shpëtimin e sektorit bankar në Irlandë, pasi më herët u dakorduan të dërgojnë atje një mision të BE-s dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Shefi për çështjet e financave i Bashkimit Evropian, Olli Rehn, tha se Irlanda është e përkushtuar që të punojë me Bankën Qendrore Evropiane dhe FMNN, të cilat po intensifikojnë angazhimet për nxjerrjen nga kriza të sistemit bankar irlandez.
These preparations can from the Commission point of view be regarded as an intensification of a potential program.
Këto përgatitje nga pikpamja e komisionit mund të konsiderohen si intensifikimi një programi të mundshëm për ristrukturimin e sektorit bankar në rast se do të kërkojë diçka e tillë, tha Rehn, pas takimit të ministrave të financave në Bruksel. Qeveria në Dublin këmbëngul se nuk ka nevojë për plan të shpëtimit, por dyshimet e shtuara rreth aftësisë së Irlandës për t'i paguar vetë borxhet e saj i kanë ulur shkallët e interesit. Irlanda tashmë ka shpëtuar 3 banka dhe pritet të ndërhyjë edhe në të tjerat, me shumën e përgjithshme prej 45 miliard eurosh, të cilat mund të arritin deficitin buxhetor në 32% të bruto prodhimit shoqëror. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, të Bankës Qendrore Evropiane dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar do të udhtojnë gjatë javës në Irlandë. Këtë e bëri të qartë Jean-Claude Juncker, kryesuesi Eurogrupit, në të cilin bëjnë pjesë 16 vendet që përdorin euron.
It's the responsibility of the Irish government to make up its mind and to ask for European support if the Irish are willing to do so, they can do it.
Është përgjegjësi e qeverisë së Irlandës që ta ndajë mendjen dhe të kërkojë mbështetjen evropiane. Nëse irlandezët janë të gatshëm, ato mund ta bëjnë këtë, dhe Eurogrupi si të rësi dhe të gjitha 16 shtetet anëtare do të jenë të gatshëm ta ndihmojnë, tha Junkers. Sekretari britanik i Thesari David Osborne premtoi se Britania do ta ndihmojë Irlandën po e desh nevoja, duke thënë se është në interesin kombëtar të Britanisë që Dublini i ka përcej telashet me buxhetin. Problemet e Irlandës janë kërcënimi i dytë për nga madhësia ndaj eurozonës pas krizës e Greqisë, për të cilën partnerët evropian dan 110 miliard euro 6 muaj më parë. Ministri austriak i financave Josef Proel tha dje se vendet e eurozonës duhet t'i shtyjnë nga dhjetori në janar pagesat për huan emergjente Greqisë, për shkak se Athina nuk i ka përmbushur premtimet nga marrëveshja. Kriza irlandeze i ka rritur shqetësimet për kërkimin e huave edhe nga vende tjera të eurozonës, siç janë Spanja dhe Portugalia.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në fund të kësaj pjese tematike në zhvillimet në Maqedoni. Lufta e kundër korrupsionit në këtë vend ka shënuar arritje vetëm në nivel deklarativ. Në realitet, politikanët pasurohen me shpejtësi pa dhënë llogari për burimin e pasurimit. Deputet dhe aktivistë sjellin shqetësimet e tyre në kronikën e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Për kundër regulativës së mirë ligjore, lufta kundër korrupsionit në Maqedoni zhvillohet vetëm në formë deklarative, me që shumica e lëndeve të cilat i shqyrton Komisioni për Antikorrupsion beten pa epilog gjyqësor, thekson Arif Musa nga Komisioni për Antikorrupsion.
Për prolongimin apo për mos procesuimin e lëndëve cilat i drejtohen prokurorit publik, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit nuk është absolutisht i kënaqur, për shkak se nga 54 iniciativa për ndjekje penale të personave zyrtar, efekt nga asnjën për këtire nuk kemi.
Nga ana tjetër, për sllagja në taseve, drejtuese organizatës Transparent Zero Korrupsion nuk është dhe aq mëkat pse një pjesë e funksionarëve shtetëror janë pasuruar brenda një afati të shkurtër, por si shprehet ajo, kontestuese është forma se si janë pasuruar. Taseva problemin e fokuson në drejtorinë të hyrave publike.
Ima të ka moshë në tiza postap ka po zakonë dhe sprequvanje në korupsjeta?
Regulativa ligjore është e qartë, mundson ngritjen e procedurës penale ndaj të gjithë atyre që dëshmohet se kanë keqpërdorë funksionin ose kanë arritur të pasurohen duke shkelur ligjin, por duke qartë se shumica institucioneve shtetërore përfshir këtu dhe drejtorinë të hyrave publike e cila është më kompetente hesht kur bëhet fjalë për personat të caktuar, thekson Slaga Nataseva nga Transparent Zero Korrupsion. Korrupsioni paraqet dhe stërkëmzën kryesore që stagnon zhvillimin ekonomik të vendit, duke patur për bazë dhe faktin se shteti është pundhënësi kryesor i ndërmarrjeve të vogla dhe atyre të mesme, pikërisht dhe kjo, thekson Nikola Tupanxhiev, ekspert e bën jo funksionale sistemin për shkak të tenderimit jo transparent.
Причина која што би можела да се претпостави заради лошата завршница може да биде несоработката.
Ос bashkëpunimi mes institucioneve të ndryshme dëmton dukshëm shrënjosjen e korrupsionit në shoqëri, këtë dobësi në sistemin e sigurisë janë të qëllimshme pikërisht për të ruajtur interesat e grupacioneve të ndryshme që janë të përfshirë në konkurimin e tendereve, thekson Nikola Tupanxhiev, ekspert. Po për këtë çështje, Arif Musa nga Komisioni për Antikorrupsion shprehet.
Bëhen marrëveshje paraprake nëpërmes të organeve edhe operatorëve ekonomik të cilët bën pjesë dhe konkurrojnë në për tendera apo në për furnizime publike. Do të thënë, tret malverzimet dohen në këtë drejtim. Për atë, kemi vërejtjen shumë të madhe të prokurori publik, i cili am absolut nuk e shqyqon edhe nuk i merë parasysh anën indirekte të iniciativave tona.
Ndryshe zëvëndës kërë ministri për qështjeti integrimeve Vasko Naumovski those qeveria e Maqedonisë është e kënaqur nga raporti i progresit të Komisionit Evropian në pjesën që ka të bëjë me korupcionin, nga se në të është apostrofuar me not pozitive ngritja për 9 shkallë nga viti i kaluar si pas indeksit të perceptimit të korupcionit Transparency International. Për Radion Evropa i Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga. Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Florin Krasniqi nga lëvizja vet vendosi e padit në gjykatën e Prishtinës kryeministrin Hashim Thaçi, Partia Demokratike e Kosovës e cilëson akt padin si pjesë të fushatës zgjedhore. Eurokomisioneri për zgjerimin Stefan Fylle kërkon bashkëpunimin e Beogradit me Uleksin për veriun e Kosovës. Optimizmi i kosovarve për eurointegrimet është rezultati i propagandës mediale nga autoritetet tonë ekspertët. Zyrtarët kosovar janë optimist për suksesin e regjistrimit të popullsisë në prillin e 2011, ndonse qeverisi mungoi rreth 4 milionë euro nga fondi i nevojshëm. Gjermania rrit nivelin e sigurisë pas informacioneve për sulme terroriste në këtë vend në fund të muajit nëntor. Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar janë të gatshëm të ndihmojnë Irlandën për të shmangur një Greqi të dytë në Eurozonë. Dëgjues të
nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin ton të mbrëmjes, atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni edhe në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, mirë të dëgjofshim.